2 Samuele mutu 16. Davide akomana ndi Ziba. Ndipo pamene Davide anapitilira pang'ono pamutu pa phiri, onani Ziba mnyamata wa Mefiboseti anakomana naye, ali nawo abula awiri omanga mbereko. Ndi pamenepo mitanda ya mikate 200 ndi nchichi za mphesa 100 ndi zipatso za mdzinja 100 ndi thumba la vinyo. Ndipo mfumu inanena ndi Ziba, uli kutani ndi zimenezi? Naati Ziba, abuluwo ndi wokuti akaberekepo apa banja lanu. Ndi mitanda ya mikate ndi zipatso za mdzinja ndizo zakudya za nyamata, ndi vinyoyo akufoka mchipululu akamweko. Ndipo mfumu inati, mwana wa mbuye wako alikuti. Ziba nanena ndi mfumu, onani akhala ku Yerusalemu, pakuti anati, lero nyumba ya Israeli idzandibwezera ufumu wa atate wanga. Pomwepo mfumu inanena ndi Ziba, ona, za Mefiboseti zonse zili zako. Ndipo Ziba anati, ndikulambirani mundikomere mtima mbuye wanga mfumu. Simei atukwana Davide. Ndipo pakufika mfumu Davide ku Bahurimu, onani panatuluka pamenepo munthu wa banja la nyumba ya Saulo, dzina lake ndiye Simei mwana wa Gera. Iyeyu anatulukako nayenda natukwana. Ndipo iye anaponya miyala Davide nda anyamata onse a mfumu Davide, angakhala anthu onse ndi ngwazi zonse zinali ku dzanja la manja ndi ku dzanja la mazere kwake. Ndipo anatero Simei pakutukwana, choka choka, munthu wa mwazi iwe, woyipa iwe. Yehova wabwezera pa iwe mwazi wonse wa nyumba ya Saulo, amene iwe wakhala mfumu mmalo mwake. Ndipo Yehova wapereka ufumuwo mdzanja la Abisalomu mwana wako. Ndipo ona, wagwidwa mkuyipa kwako kwa iwe wekha, chifukwa uli munthu wa mwazi. Pomwepo Abisai mwana wa Zeruya ananena ndi mfumu, galo wakufa uyu atukwaniranji mbuye wanga mfumu? Mundilole ndiwoloke ndikudula mutu wake. Mfumu niti, ndili ndi chiyani ndi inu ana a Zeruya, pakuti atukwana ndi pakuti Yehova ananena naye? Utukwane Davide, ndani tsono adzanena watero chifukwa ninji? Ndipo Davide ananena ndi Abisai ndi anyamata ake onse, onani mwana wanga wotuluka mmatumbo anga alikufuna moyo wanga, koposa kotani nanga Mbenjamini uyu? Mlegeni atukwane, pakuti Yehova anamuuza. Kapena Yehova adzayang'anira chosayenerachi ali kundichitira ine? Ndipo Yehova adzandibwezera chabwino mmalo mwa kunditukwana kwa lero. Chomwecho Davide ndi anthu ake anapita njira. Ndipo Simei analambalala pa phiri popenyana naye, namuka natukwana, namponya miyala nawa za fumbi. Ndipo mfumu ndi anthu onse amene anali naye anafika olema. Ndipo iye anadzitsitsimutsa kumeneko. Za uphungu woyipa wa Ahitofele. Ndipo Abisalomu ndi anthu onse amuna a Israeli anafika ku Yerusalemu ndi Ahitofele pamodzi naye. Ndipo kunali pakudza kwa Abisalomu, Husai Mwariki bwezi la Davide, Husai ananena ndi Abisalomu, mfumu ikhale ndi moyo, mfumu ikhale ndi moyo. Ndipo Abisalomu ananena ndi Husai, kodi chimenechi ndi chifundo chako chapa bwezi lako? Unalekeranji kupita ndi bwezi lako? Husai nanena ndi Abisalomu, iyayi, koma amene Yehova anasankha ndi anthu awa ndi anthu onse a Israeli, ine ndili wake, ndipo ndidzakhala naye iyeyu, ndiponso ndidzatumikira yani? Sipamaso pa mwana wake nanga? Monga ndinatumikira pamaso pa atate wanu, momwemo ndidzakhala pamaso panu. Pomwepo Abisalomu ananena ndi Ahitofele, upangire chimene ukuti tikachite. Ndipo Ahitofele ananena ndi Abisalomu, mulowe kwa akazi ang'ono a atate wanu amene iye anawasiya kuti asunge nyumbayo. Ndipo Aisraeli onse adzamva kuti atate wanu ayipidwa nanu. Pomwepo manja a onse akukhala nanu adzalimba. Chomwecho iwo anayalira Abisalomu hema pamwamba pa nyumba, ndipo Abisalomu analowa kwa akazi ang'ono atate wake pamaso pa Israeli onse. Ndipo uphungu wa Ahitofele anaupangira masiku aja unali monga ngati munthu anafusira mawu kwa Mulungu. Uphungu wonse wa Ahitofele unali wotere kwa Davide ndi kwa Abisalomu yemwe.